Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.
Bun găsit, dragi prieteni, la prima ediție din acest an a emisiunii Forum IBS, așadar la mulți ani tuturor. În această seară vorbim despre Clujul anului 2022 din punct de vedere urbanistic și al mobilității. Desigur, ne vom concentra și pe proiectele mari ale orașului care au ținut agenda ultimei luni din anul recent încheiat, metrou, centură metropolitană în special. Invitații mei sunt arhitectul Șerban Țigănaș, decanul Facultății de Arhitectură, și Ișvan Socaci, activist, artist, unul din administratorii grupului de Facebook Clujul Civic, un grup foarte dinamic, unde toate proiectele orașului sunt comentate, dezbătute, criticate, apărate și așa mai departe. Deci intens mediatizate și aceste proiecte nasc nu odată polemici. Mai întâi începem emisiunea însă cu un dialog pe care l-am purtat astăzi cu viceprimarul Dan Tarcea, legat de prioritățile orașului în anul care urmează și aceste proiecte mari. Primarul Emil Boc, recent în conferință de presă, a spus că centura, metroul, dar chiar și trenul metropolitan sunt priorități ale anului și pentru toate trei ar trebui să avem licitații lansate în acest an. De asemenea, mai sunt pe tapet și alte proiecte locale. Desigur, toate aceste dezvoltări, gândite pe ani foarte mulți, vin în paralel cu proiectele imobiliare care continuă într-o veselie la Cluj. Infrastructura e cea pe care o vedem astăzi și asta va da cu siguranță bătăi de cap în continuare. Le vor da bătăi de cap clujenilor în anii care urmează. Dar să ascultăm dialogul cu viceprimarul Dan Tarcea.
Trenul metropolitan, metroul și centura metropolitană nu sunt proiecte care să fie concurente, nu sunt proiecte care să se excludă unul pe celălalt și niciodată nu am prioritizat un proiect în fața altul proiect. Considerăm că toate aceste proiecte sunt proiecte extrem de importante pentru Cluj. La fel, trebuie realizate toate aceste proiecte pentru ca după ce vor fi realizate, să avem cu adevărat un oraș decongestionat din punct de vedere a traficului și un oraș în care poluarea să fie foarte mult redusă, pentru că metroul va scoate cel puțin 30% din numărul de mașini, plus încă cel puțin 20% dintre mașinile de tranzit vor fi scoase de către centura metropolitană și se va asigura o mobilitate mult mai bună a cetățenilor și a călătorilor. Aș vrea să spun că metroul este prins pe PNRR cu componenta de finanțare, iar centura metropolitană este prinsă pe finanțare pe alt program, pe programul operațional de transport, care sunt două programe diferite. Toate centurile metropolitane din România, nu doar centura metropolitană din Cluj-Napoca, au fost scoase din PNRR și au mers pe un alt program de finanțare, pe programul operațional de transport. Acest lucru a făcut-o ministrul Ghinea, ministrul de fondurilor europene cu domnul ministru Drulă, care așa au decis la momentul respectiv ca să facă negocierea cu Comisia Europeană pentru această componentă de finanțare.
Bun, acum, mă scuzați că revenim, dar aș vrea să fie un dialog. Sunt și obiecții care spun, ok, au putut fi incluse, inclusiv în nou plan de dezvoltare, unde centura e pe locul 3, proiecte în funcție și de stadiul lor de elaborare. Centura încă nu are toate studiile finalizate, practic.
Nu are niciun fel de legătură chestiunea asta, pentru că în momentul în care a fost negociat metro de la Cluj, da, să fie inclus în PNRR, nu avea toate studiile realizate și aș vrea să vă spun că metroul de la București este cel puțin un an în spate metroului de la Cluj. Deci asta este o găselniță inventată de unul sau de altul și nu are nicio legătură cu realitatea. Deci atâta timp cât metroul de la București a fost introdus în PNRR și nu are nici măcar 10% din studiile pe care le avem noi la centura metropolitană, nu se susține această afirmație.
E un proiect foarte mare până una alta. 1,7 miliarde de euro fără TVA.
2 miliarde
cu TVA. Da. Ce face ca acest proiect să poată fi finanțat continuu? Unul din coordonatorii studiului de fezabilitate spunea că dacă vor exista sincope de finanțare, apar costuri foarte mari date de tehnologia folosită, de conservare, de pericole care apar și așa mai departe. E o sumă foarte mare, contextul politic e destul de volatil. Aici sunt temerile oamenilor, nu că nu e un proiect poate util, ci un proiect foarte greu de asumat și de dus până la capăt.
În primul rând, aș vrea să vă spun că fiecare drum începe cu primul pas. Dacă noi vreodată o să stăm să așteptăm ca cineva să vină să ne pună un camion cu cele 2 miliarde de euro pe masă, să le pună în visteria orașului, sau în visteria oricărui municipiu, oricărui oraș din România, ne înșelăm amarnic, pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă sub această formă. Atâta timp cât statul român asumă aprobarea indicatorilor tehnico-economici, își va prinde în buget acești bani ca și credit de angajament, acolo ne face să credem că acest proiect va avea continuitate la finanțare. Acum, sigur că am auzit voci în care au spus că, domnule Rutte, că sunt foarte multe proiecte în România care nu s-au mai finanțat. Dar haideți să vedem și partea pozitivă a lucrurilor, pentru că sunt și foarte multe proiecte care s-au finalizat. Ceea ce mă face să cred și să fiu optimist că acest proiect va avea finanțare, pentru că este un proiect fezabil, un proiect care are inclusiv avizul de la Jasper. Sunt foarte puține proiecte în România care au acest aviz de la Jasper.
Are un aviz sau un acord de principiu până la urmă, domnul Tarcea?
Nu, este un acord ca să poată să fie eligibil pe fonduri europene. Asta este primul pas care a trebuit făcut și ulterior ar fi trebuit primit și acest aviz, dar noi l-am primit anterior depunerii cererilor de finanțare și anterior, adică suntem cu un pas în față și aici. Dacă noi vom sta și nu facem nicio diligență și așteptăm să vină cineva să ne pună toți banii, nu este de unde, pentru că acesta este un proiect multianual, se întinde pe mai mulți ani. Gândiți-vă că România nu are cei 80 de miliarde disponibili. La fel și Uniunea Europeană n-a dat cei 80 de miliarde, i-a dat României și a virat totodată în cont. A spus, îi eșalonăm, îi etapizăm în funcție de proiectele eligibile pe care le aveți, în funcție de proiectele mature pe care voi le aveți, așa dă și Uniunea Europeană banii.
Ați subliniat faptul că aceste proiecte nu se concurează. Sunt totuși proiecte foarte mari, în special centura și metroul. Are o administrație locală, fie și de anvergura Clujului, capacitatea de a gestiona și de a derula în paralel proiecte atât de mari. Centura, inclusiv în materie de costuri, a crescut foarte mult, de la o estimare la alta, complexitate și așa mai departe. Nu mai zic
acum
metroul.
Aș vrea să fie foarte clar că nu sapă la centura metropolitană sau la metrou angajații primăriei municipiului Cluj-Napoca. Noi trebuie să avem capacitatea și avem aceste capacitate să organizăm licitația, să desemnăm câștigătorul licitației, după care fiecare, pe componenta pe care o are, fie că discutăm de dirigenția de șantier, fie că discutăm de observarea efectivă a lucrărilor în timp și pe timpul construcției, fie că discutăm de construcția în sine, sunt companii specializate care fac acest lucru. Sigur, în momentul în care discutăm de o licitație de 2 miliarde de euro, discutăm de un alt calibru de firme față de o licitație de 1 milion de euro sau de 2 milioane de euro sau de 10 milioane de euro. Adică se selectează și aici firmele care au capacitate să poată să ducă proiectele astea mai departe.
Se va licita pe tronsoane? Se va licita pe tronsoane, domnule Tarcea?
Suntem într-o permanentă consultare cu cei de la Ministerul Transporturilor pentru acest proiect. În momentul în care vom finaliza toate aceste discuții cu Ministerul Transporturilor, o să vă putem comunica dacă îl facem pe tronsoane sau dacă facem o singură licitație pentru tot cei 21 de kilometri de metrou. La centura metropolitană avem un termen și acolo mai avem un singur aviz, avizul de mediu de obținut. În rest, toate celelalte avize sunt obținute. Termenul pe care l-au avansat proiectanții este de 31 martie. După acest termen avansat de către proiectanți, trebuie să intre în celelalte proceduri, avizare în Ministerul Transporturilor, Comisia Interministerială, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de centură metropolitană, după care urmează lansarea licitației de proiectare și execuție. Deci anul 2022 va fi anul de lansare a licitației și pentru centura metropolitană.
Centura avea prevăzut 150 de milioane de euro finanțare prin Master Planul Național de Transport. Pe vechiul exercițiu financiar, acei bani au ieșit din schemă, pentru că ei veneau la pachet cu anumite termene de finalizare și așa mai departe.
Nu, discutăm de alte termene de finanțare, pentru că discutăm de finanțare pe 2021-2027, adică discutăm de alte proiecte de finanțare, în care sumele sunt mult mai mari față de ce a fost până în anul 2021, deci discutăm de cu totul și cu totul alte sume. Și centura metropolitană va avea componenta de finanțare și o vom putea anunța în momentul în care ne apropiem de această discuție, pentru că prioritar a fost până în acest moment, prioritatea guvernului a fost PNRR-ul, urmând ca și celelalte proiecte de finanțare să fie puse pe tapet și să poată să iasă Ministerul Transporturilor și Ministerul Fondurilor Europene și cu componenta de buget aferentă. Un prim pas a fost făcut și în această parte, ca și prioritizare. Centura metropolitană este pe locul 3 ca și prioritate națională, deci avem toate șansele și avem șansa, să spun, ca să fie finanțată din celelalte fonduri. Adică, în condițiile în care ai prioritatea 3 din 12, înseamnă că este pe un loc fruntaș și va primi această componentă de finanțare.
În condițiile în care aceste proiecte mari va dura până vor fi, să sperăm, din fericire, implementate și finalizate, orașul continuă să aducă pe tapet, să zic așa, noi proiecte imobiliare. Strada Frunzișului e un exemplu, acel cartier foarte mare preconizat în zona Someșeni, Piața Abator, altele și altele, care pun inevitabil presiune pe infrastructura, care cel puțin o vreme de acum încolo va rămâne aceeași. Cât de nefastă e această situație și cum poate fi gestionată de către administrație? Mai ales că o bună parte din proiecte la un moment dat erau, cum să zic, previzionate cu conexiuni la centură și așa mai departe.
Da, aș vrea să spun că orașul și municipiul nostru este un oraș dinamic. Mă bucur acest lucru că există un interes pentru cetățenii din orașele și din zonele și din județele limitrofe să vină aici la Cluj-Napoca. Asta îmi spune că orașul acesta va avea un viitor. Noi nu am stat cu mâna în sânt și am început să condiționăm și să etapizăm anumite investiții private care urmează să aibă loc în cartierul Borhanci, cum a fost în zona Bună Ziua. De aceea facem studiile de trafic și avem la nivelul primăriei municipiului Cluj-Napoca o procedură în care orice proiect care depășește 24 de locuri de parcare trebuie să aibă în spate și un studiu de trafic. Evident că în condițiile în care știm că sunt în alte zone aglomerate o construcție care are sub 24 de locuri de parcare, solicităm și acolo studiu de trafic pentru a ne arăta care este situația din zonă. Aș vrea să spun că în Borhanci toate construcțiile sunt condiționate de centura metropolitană. Zona Frunzișului, de care dumneavoastră aminteați, sunt peste 2000 de apartamente care sunt în așteptare, în construire și sunt etapizate, sunt blocate în acest moment, până la finalizarea sensului giratoriu, în care ne vor prezenta un studiu de trafic să vedem cum arată situația în zonă. Dacă traficul din zonă și studiile de trafic arată că traficul a ajuns la peste 95%, atunci etapizăm acele investiții până când va fi realizată conexiunea cu centura metropolitană sau alte investiții, pentru că nu vom mai da voie la construcții care să aducă și să genereze trafic suplimentar ca să facă și să creeze ambuteaje majore la nivelul municipiului.
A fost viceprimarul Dan Tarcea într-un dialog pe care l-am avut în această seară. Bun, acum ni se alătură prin telefon domnul Șerban Țigănaș, unul din cei mai cunoscuți arhitecți din Cluj, decan al Facultății de Arhitectură. Bună seara, domnule Țigănaș!
Bună seara!
Și Ișvan Socaș, artist, activist, unul din administratorii grupului de Facebook Clujul Civic, unul din cele mai active grupuri din mediul virtual din oraș. Bună seara, Ișvan!
Salutare!
Bun, poate ați ascultat și voi măcar un fragment din discuția cu viceprimarul Dan Tarcea. Domnule Țigănaș, aș vrea să încep cu dumneavoastră și să vă întreb ce ar trebui să se întâmple ca aceste proiecte mari, proiecte fanion, cum au fost numite recent în planul de mobilitate durabilă, să câștige în credibilitate. Până la urmă, astea sunt, de aici vin și temerile oamenilor, semnalate chiar pe grupul de Facebook de care aminteam de foarte multe ori.
Cred că e bine pusă problema. Credibilitatea pentru orice proiect foarte așteptat și foarte dorit este esențială. Și credibilitatea se câștigă în mai multe modalități, se câștigă în timp, se câștigă prin toate proiectele pe care le faci și, bineînțeles, se transmite într-un mod special de la unul la altul. Ori, acum, discutând concret despre aceste proiecte fanion, cred că primul și cel mai important element de credibilitate este acela de a avea o comunicare completă și nu parțială. Am ascultat integral ce a spus domnul viceprimar, am înțeles că anul ăsta se lansează o licitație, dar n-am înțeles absolut deloc când se adjudecă, când se autorizează proiectul, când încep lucrările, când se termină pe faze, când se recepționează parțial și când se recepționează final.
Cu alte cuvinte, licitații s-au mai tot lansat sau s-au mai tot anunțat pe diferite alte proiecte.
Sigur, cu cât este mai complet proiectul, cu atât este mai important ca definirea lui, comunicarea lui să fie integrală. Să îi pipăi și începutul și sfârșitul și să poți să monitorizezi pe parcurs dacă lucrurile merg cum trebuie. Pentru că mă îndoiesc că poți să faci proiecte de asemenea amploare dacă te gândești numai cum le începi, dacă te gândești numai cum le finanțezi sau dacă faci doar studiu de fezabilitate și avizele. Deci eu sunt convins că aceste elemente există undeva, dar nu sunt comunicate. Deci este un sfat, cum să spun eu, profesional, prietenesc, călduros și extrem de interesat. Faceți pe proiectele majore o comunicare completă, pentru că toți suntem suficient de trecuți prin viața asta să înțelegem că aceste planuri se pot modifica în bine sau în rău pe parcurs datorită unor elemente. Dar atâta timp cât nu le comunici, nu sunt suficient de credibili. Al doilea lucru pe care l-aș spune aici este că această comunicare făcută a proiectelor Fanion, făcută într-o manieră care, nu știu dacă mă exprim suficient de clar, foarte personală, deci ea aparține personalităților, liderilor și așa mai departe, această notă personală, din punctul meu de vedere, contribuie la incredibilitatea proiectelor. Dacă proiectul mi-ar fi comunicat de un specialist, de niște oameni care au anumită anvergură profesională sau chiar de autorii lui, aș fi mult mai încântat și aș putea să înțeleg niște lucruri dintr-o anumită perspectivă dacă îl aud în permanență pe politician sau pe grupul de politicieni foarte restrâns în cazul acesta, în care așa vorbesc despre proiecte ca și cum ei le-ar fi proiectat. Ori, sigur că aici discutăm de această atribuire personală a mărețelor realizări, care nu mai este la modă, care era pe alte vremuri. Și tot aici aș adăuga și aș spune un lucru care cred că iară poate să fie foarte bine înțeles. În momentul în care discuți de astfel de proiecte și apar opoziții sau semne de întrebare și tu ca politician vii și spui cine nu e cu noi e împotriva noastră, ruperea asta, construirea asta de ziduri sau apropi proiectul și nu-l contești cu nimica și ești susțin și felicitări, bravo, ați reușit din noi, ne conduceți către victoria supremă sau sunteți neinformați, nu se susține critica și așa mai departe, această ruptură, această întrerupere în alb și negru, în ai noștri și împotriva noastră, din nou șubrezește credibilitatea.
Domnule Țigănaș, da, revenim. Aș vrea să dau cuvântul și lui Ișvan, pentru că aceste obiecții de care aminteați, care duc de multe ori la o ruptură nedorită, că sunteți absolut împotriva noastră, se manifestă chiar pe... Acum nu fac PR grupului, dar e un grup unde proiectele sunt realmente dezbătute pe Clujul Civic. Multe obiecții vin de acolo. Cum se văd aceste proiecte mari, Ișvan, și cum se vede Clujul de pe grupul pe care le administrez?
Întrebare complexă. Aș putea să dau din două direcții, fie de sus în jos, de temele de care se ocupă grupul, fie de sus în jos, dacă vrei, cum văd cu ochii administratorului treaba în general. Dacă ar fi să spun de jos în sus, 12.800 de oameni dezbat zilnic teme precum construcții, infrastructură urbană, gen parcuri, creșe, interacțiune cu cetățenii, colectare selectivă, trafic, etc. Și unde la 12.800 de oameni și cu reguli stricte de moderare, de a da argumentativ, cred că producem un discurs semnificativ. Nu vreau și eu să-l aud grupul pe care îl administrez, ați făcut-o suficient, mulțumesc. De sus în jos, involuntar, în schimb, ceea ce observ, totuși, apreciem. De sus în jos, văzând treaba, cred că Clujul Civic arată că există un deficit democratic la adresa, în dimensiunea administrării orașului. Anume, orașul se conduce feudal, politicianist, când colo, pe trompeta primăriei, deja este orașul smart. Ori, orașul smart înseamnă, în primul rând, cetățean smart. Cetățeanul smart este informat, argumentează, codecizionează și, în mod, și asta contribuie la transformarea democratică a orașului. Ceea ce vedem acum este, așa cum a punctat-o și domnul Țigănaș, este o rupere, o taberizare pe care noi nu ne-l dorim. Noi am invitat politicieni de N ori pe grup. Și până acum, inclusiv acum vreo 8 ani, 6 ani, am făcut o dezbatere cu candidați la primărie, consilieri locali, etc., parlamentari, au venit toți mai puțin cei de la PNL. No, dar ideea este, dacă administrația nu doar declară, ci chiar vrea ca orașul să fie smart, atunci ar fi bine să se reorganizeze ca să poate să acomodeze ideea de cetățean smart, care este informat, care vrea să se informeze, care argumentează câteodată în contradictoriu, care îi vrea să ia parte, vrea să-și asume deciziile și nu numai că iese câteodată cineva ca cucu din ceas și spune că Clujul va avea, pe care nu mai crede nimeni.
Da. Care sunt temerile celor care interacționează pe grup legate de aceste proiecte mari? Sau, adică, mai degrabă, e mult scepticism legate de ele și tu l-ai împărtășit, inclusiv și tu, prin luare de poziție. Și domnul Țigănaș, anterior aprobării studiului de fezabilitate în Consiliul Local, exprima îndoiele legate de capacitatea de management acestor proiecte foarte mari și de derulare.
Da. Adică, nu trebuie să te uiți foarte departe ca să vezi că, cum să spun, capacitatea de implementare a administrației este mult, mult mai mică decât capacitatea declarativă.
Da, de asta mă gândeam și eu.
Clujul va avea. Adică vedem și noi cu ochii cât durează ăsta, podul porțelanului, vedem cât durează un amărât de tur, reabilitarea unui amărât de tur, vedem cât durează la terenuri. Adică nu poți umbla cu asemenea gogoși. Pe ce rezultate concrete de termeni ținuți se bazează primăria atunci când sare cu următorul Clujul va avea? Cu regret. Nu văd aceste cazuri de bună practică și nu prea văd nici oamenii de pe grup.
Da. Domnule Țigănaș, sunteți mai optimist? Spuneam că și dumneavoastră înși vă ați exprimat rezerve legate de dumneavoastră. În același timp ați fost implicat ca arhitect, ați lucrat cu proiecte administrate de către instituții publice și în Cluj și nu numai. Știți cum se derulează, știți ritmul acestora, sunteți conectat în mod uzual. Sunteți mai optimist sau în aceste cazuri al proiectelor Fanion de Cluj, sunteți totuși sceptic în continuare?
Bun, aș spune problema în felul următor. Dacă ne ridicăm un pic și privim comparativ Clujul cu alte administrații, aș spune că sunt ceva mai optimist prin comparație, pentru că se poate și mult mai rău, să zic așa. Deci nu trăim la Cluj. Clujul nu este un oraș oarecare, este un oraș extraordinar, nu suntem ultimii la coada listei, nu suntem rămași în urmă, suntem cu foarte multe lucruri în avans, dar s-ar putea să avem alte tipuri de probleme tocmai din cauza succesului orașului. Și spun din cauza și nu datorită acestui succes economic, acestei atractivități și așa mai departe. Deci aș porni de aici cu ideea că așteptările de la un oraș de succes cum este Clujul și un oraș în avangarda, să spunem, orașelor românești care se dezvoltă, un pol de dezvoltare, ar trebui să aibă așteptări pe măsură. Ori poziția mea este foarte clară următoarea. Aceste reacții, felul în care este administrat orașul, felul în care beneficiem cu toții până la urmă, că nu suntem taberizați sau n-ar trebui să fim, așa cum spune și domnul Sacaci, foarte bine de altfel, felul în care ridicăm ștacheta ar trebui să se potrivească acestei situații. Ori, eu sunt sceptic în anumite formule în continuare, tocmai din cauza acestui decalaj, și există mai multe decalaje care se pot discuta, între declarațiile politice și limbajul făcut pentru, hai să spunem, electorul simplu sau omul care cam atât consumă sau atât așteaptă, va fi frumos, va fi bine, când va fi bine, la ce se lucrează, și omul care este inițiat, care este preocupat, care este profesionist poate într-o zonă sau alta și cunoaște anumite elemente și are cu totul alte tipuri de așteptări. Ori, răspunsul pentru aceste categorii care există, suntem un oraș universitar, suntem un oraș cu mulți profesioniști, cu multe firme, cu oameni care au trecut prin afaceri, prin proiecte, prin lucruri de genul ăsta, comunicarea cu acest segment mi se pare nesatisfăcătoare. Și de aici păstrez acest scepticism care ar putea foarte bine, dacă la capătul celălalt al firului, într-adevăr, cineva ar ține cont de astfel de lucruri care sunt spuse cu cele mai bune intenții și și-ar schimba puțin maniera, s-ar adapta la ceea ce așteptăm și la ceea ce se poate, lucrurile ar putea să fie mai bune.
Domnule Țiganeaș, administrația subliniază în enumărate rânduri că aceste proiecte mari nu ar fi neapărat în concurență. Totuși, vorbim de proiecte foarte ample, metrou și centura, în special să mai adăugăm și trenul, în teorie cel puțin mai ușor de implementat. E din start prea mult pentru administrația locală și asta din start compromite șansele de parcurge a unui grafic rezonabil, care spuneați că oricum nu prea există. Se anunță când se începe, dar nu știu.
Sau poate există, dar nu-i comunicat. Da. Eu nu cred că este prea mult. Eu cred în felul următor că trebuie să ne dorim aceste proiecte. Nu cred că nu sunt în concurență. Există o concurență chiar și cu ele însele. Deci în momentul în care se intensifică activitatea de dezvoltare urbană, de proiectarea infrastructurii, de realizarea infrastructurii, apar mai multe șantiere, trebuie să gestionezi mult, mult, mult mai multe resurse, trebuie să faci management din perspectiva clientului, trebuie să faci contracte mult mai complicate. Ei, trebuie să te pricepi, trebuie să-ți crești capacitatea. O firmă, de exemplu, privată, crește. Poate să ia proiecte mai mari, angajează oameni în plus, își ia competențe, plătește salarii mai bune. Ori nu știu dacă administrația noastră are în vedere să crească, să țină pasul cu ambițiile. Eu nu zic să angajeze oameni mai mulți, că unii spun că sunt prea mulți care nu fac nimic. Nu știu, nu comentez lucrul ăsta. Dar e vorba de profesioniști. E vorba de acele figuri care ar trebui să fie mult mai multe și mult mai clar conturate, care ne transmit încrederea că Clujul este pe mâini bune, că finanțele sunt pe mâini bune, că șantierele sunt pe mâini bune, că, nu știu, securitatea, siguranța, că gestiunea, că planificarea, că autorizarea, că toate lucrurile astea sunt pe mâini bune. Ori nu văd o creștere în acest sens, nu văd o consolidare. Nu văd că în Cluj, nu știu, autorizațiile de construire să se dea din ce în ce mai repede și din ce în ce mai puține erori și greșeli și nu știu mai ce. Nu văd reducându-se timpul de așteptare, calitatea comunicării, vidul ăsta crește parcă tot mai mult. Povestea care am auzit-o înainte cu studiile de trafic la fiecare parcare mai mare de 25 de mașini, mă face să zâmbesc trist. Deci nu așa rezolvi probleme, condiționând, punând condiții. Punând condiții nu rezolvi problemele, ci facilitând, planificând, inventând niște modalități, nu care să întârzie dezvoltarea, ci care să o facă mult mai coerentă. Orice se întâmplă acum, eu chiar numesc dictatura studiilor de trafic, care sunt complet, neavenite, pentru că, dau un exemplu, pe strada Brâncuș, nu trec mai multe mașini dacă se mai construiește o casă sau un bloc pe strada Brâncuș.
Păi aici, nu știu, e o discuție. Da, ne auziți? Domnule Țigănaș, v-am auzit cu un oarecare...
Scuze, acum am remediat problema.
Da, acum e o discuție, pentru că totuși ansamblurile acestea mari aduc mulți locatari și în consecință aduc și mașini.
Numai un pic, domnul Cornea, dați-mi voie. Pe strada Brâncuș vine tot Borhanciu și Gheorgheni.
Da.
Da?
Da.
Înspre centru. Ăla-i traficul. Am dat un exemplu evident. Evident că acolo sunt niște disproporții, că sunt niște blocuri mari. Nu vorbesc despre treaba asta, am vorbit în alte ocazii despre ce înseamnă regenerarea urbană în zona respectivă. Dar vreau să dau un exemplu elocvent, poate că mai sunt și multe altele, care spun că traficul nu se dezechilibrează cu o clădire sau două în plus pe o stradă. Traficul constă din cei care au interesul să tranziteze zona aia. Deci numărul celor care trec pe strada Brâncuș, de exemplu, sau pe calea Turzii și nu locuiesc pe calea Turzii, este mult, 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 mult mai mare decât cei care locuiesc acolo. Asta vreau să explic. Acum, primăria este într-o mare eroare conceptuală legat de chestiunea asta, că există o relație absolut directă, direct proporțională, între câte unități de locuit sunt pe o stradă și care e capacitatea străzii. Este complet. Uitați-vă că tot am spus strada Brâncuș. Este o stradă care pe mare porțiune din ea are 4 benzi. Dar nu este nicio stradă mai lată de 4 benzi în Cluj. Ori traficul este un joc al intereselor. De ce se deplasează oamenii pe acolo? Nu de ce locuiesc acolo. Problema cea mai mare și mobilitatea, că a titrat emisiunea ca fiind despre urbanism și mobilitate. Ori mobilitatea este inclusă în urbanism. Dar la Cluj, mobilitatea a devenit, este pronunțată ca fiind problema numărul 1. Ori din perspectiva mea nu este problema numărul 1, este o consecință a problemei numărul 1 care este alta. Și problema numărul 1 de fapt la Cluj este calitatea vieții, pe care primarul o ia și o exprimă ca obiectiv foarte corect de altfel. Ori calitatea vieții nu este bună la Cluj. De ce? Pentru că calitatea vieții înseamnă calitatea locuirii. Ori calitatea locuirii nu înseamnă numai să existe locuințe, ci înseamnă să existe și dotări, și infrastructură, și relații bune, și să nu există necesități de deplasare și de mobilitate exagerate, care există în Cluj, pentru că Clujul este disproporționat dezvoltat. Ori această disproporție este acumulată în timp. Erorile care au fundamentat situația în care suntem acum datează din secolul trecut, din anii 90, de la primul PUG, când s-a băgat în intravilan o suprafață enormă de teren nenecesară, numai din rațiuni de speculă funciară, și continuă aceste erori din lipsă de planificare elocventă. Ori, noi în loc să fim cu orașul într-o situație de anticipare proactivă, suntem mereu reactivă și încercăm să punem frâne ca să nu se mai dezvolteze ceea ce este absurd. Să se mai dezvolte ceea ce este absurd. Aici este marea problemă.
Păi da, domnule Țigănaș, aș vrea aici, Van, să te întreb și pe tine, cât de nefastă e totuși situația aceasta în care inclusiv proiectele mari de care vorbeam vor mai dura până să apară ca soluții, și în rest, totuși apar, adică orașul la nivel de dezvoltări crește pe infrastructura actuală. Domnul Țigănaș a vorbit ca arhitect, ca specialist, cu un ochi atent, sigur, și la dezvoltare, pe de altă parte, așa, la integrare. Tu cumva vezi lucrurile poate și mai de la firul ierbii și... Mie mi se pare nefast, oarecum, faptul că noi proiecte, infrastructura tot aceea. Și asta s-a întâmplat și în Florești până la urmă, nu?
Da. Uite, chiar ieri am citit un text al unui membru, nici nu are sens să spun, care unui membru care explica foarte în consens cu ce spune domnul Țigănaș, că reducerea traficului nu înseamnă că bagi restricții, ca în vremea lui Ceaușescu, numere pare, numere impare, nu știu
exact.
Ce, ci faci în primul rând ca cetățeanul să nu aibă nevoie să tranziteze. De exemplu, nu trebuie să migreze către parc, pentru că nu există parc la 5 km, nu trebuie să migreze către școală, pentru că nu are unde să-și dea la creșă copilul, nu trebuie să, etc. Deci, asta înseamnă că trebuie să creezi infrastructură urbană. Ori asta Clujul nu face deloc și asta este semnalat zilnic de zeci de membri. Nu trebuie să ai doctorat, 5 doctorate pe tema asta. Cetățenii văd. Așa cum se spune, cetățeanul este cel mai bun expert al vieții sale. Că nu se exprimă în cuvinte de 8 silabe, ok, dar spune. Și mai ales la 12.800 de oameni, oamenii spun. Deci, exact în acest, exact ce spune domnul Țigănaș, spun 12.800 de oameni. Că nu spun atâta, că nu vorbesc atâta, dar în mare asta este. Iar revenind la încă o temă ridicată de domnul Țigănaș, cu comparație cu alte orașe. Așa este, foarte adevărat. Clujul nu performează rău față de alte orașe, să nu dau nume. Dar dacă, să zicem, media națională este de performanță 2 și la Cluj se fac 3, la Cluj, în schimb, se declară 30. Asta e problema, că se creează un orizont narrativ, un azimut expectativ fals. Așa? Și o administrație nu este în stare să facă față propriilor acestui nivel de expectație creat, gonflat din cauza nevoii politicianiste de a ține mereu pedale pe accelerație. Nu.
E victima, zicea domnul Țigănaș, de victima propriului succes. Tu spui că un fel de victima cu ghinioane sau fără propriilor declarații, propriilor orizonturi aruncate așa în eter, cum ar veni. Nu e prea mult PR, domnule Țigănaș? E și senzația dumneavoastră?
Da, sunt convergente ideile și aici din nou aș accenta pe altă chestiune, nu care este problema și situația, ci faptul că această situație are soluții, realmente are soluții, și vreau să amintesc doar așa, în contururi vagi, câteva elemente. Spre exemplu, dezbaterile publice. Nu știți că în Cluj proiectele se dezbat public, se aduc în atenție, se creează aceste întâlniri, că sunt online acum în ultima perioadă din motive obiective sau că erau întâlniri fizice la cazinoul din parc în care se prezentau proiecte, se numeau dezbateri publice. Ori, în alte orașe, credeți-mă că astfel de lucruri nu se întâmplă. Sunt foarte multe ori. Deci un lucru bun să-ți prezinți proiectele, să le dezbați. Dar privind din perspectiva cealaltă, aceste dezbateri publici, de fapt, autentic, nu erau dezbateri publice, erau informări publice. Adică se prezenta proiectul maturizat într-o formă în care orice reacție apărea. Reacție interesantă, sigur, pentru toată lumea și pentru o administrație responsabilă, era prea târziu să fie introdusă în proiect, nu crea feedback. Deci această informare care era numită dezbatere înseamnă să spui niște probleme în momentul în care originezi proiectul. Nu în momentul în care îl recepționezi și îl prezinți, uite, ăsta a fost contractul, asta au făcut proiectanții, așa o să fie, nu știu, strada cu tare, parcul cu tare, centura cu tare și așa mai departe. Și trebuie să ai o știință a dezbaterilor, pentru că altceva se dezbate în momentul în care stabilești tema pentru un proiect și altceva se dezbate în momentul în care observi dacă tema aceea a produs un proiect satisfăcător pentru cerințele inițiale. Este un exemplu prin care, de exemplu, lucrurile s-ar putea perfecționa. Deci, la nivelul ăsta de comunicare, de dezbatere, am putea face un pas în plus și ne-ar fi mult mai bine. Nu înseamnă că ceea ce acum este rău, repet, prin comparație. Dau un alt exemplu. Cheia dezvoltării urbane este planificare. Ori, eu sunt absolut convins că și jurnaliștii de toate tipurile și publicul larg dorește să vadă proiecte. Ori, înainte de proiecte există strategiile și planurile pe termen lung, planurile complexe, generale și așa mai departe, care sunt mai puțin palpabile și mai greu de transformat într-o comunicare pe înțelesul tuturor, dar ele nu pot să lipsească. Ori, în momentul în care nu faci o discuție și pe zona aceasta sau nu prezinți lucrurile suficient de limpede și nu arăt care sunt celelalte orizonturi, nu orizonturile aproximate înainte de finalul mandatului, ci orizonturile pe termen lung și nu transmit această planificare justă astfel încât să câștigi încredere. Uite că noi ne-am gândit și peste 30 de ani, și peste 20 de ani, și peste 5 ani, și peste un an și uite că ceea ce ne-am gândit acum 10 ani s-a întâmplat și am spus că se va întâmpla în 5 ani, s-a întâmplat, poate nu în 5, poate în 6, dar totuși s-a întâmplat, ceea ce ne face să credem și demonstrăm că această gândire în perspectivă funcționează. Asta este o altă chestiune care se poate îmbunătăți foarte, foarte bine. Și mai adaug un ultim lucru pe subiectul acesta. Faptul că toată activitatea, hai să spunem, comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, pe care le cunoaștem și la Consiliul Județean și la primărie, care s-a deschis acum mai mulți ani de zile, a devenit transparentă, lucru care în România nu se întâmpla. Nu? Deci dumneavoastră, jurnaliștii, publicul, acum se pot urmări pe internet astfel de ședințe, de mulți ani de zile, de fapt, ele sunt publice, ele au devenit mediatice, ceea ce înseamnă altceva. Ele nu mai sunt tehnice. Ele sunt expunerea unor poziții politice, sunt unele dintre ele sunt răfuieli politice și așa mai departe, sau puneri la punct sau declarații de genul acesta și au devenit altceva, au devenit show mediatic, când de fapt și presa se înfruptă din aceste chestiuni și apare zilnic o discuție, un articol, două, trei, cinci pe internet, în ziare,
în comisia de urbanism.
Știți de la ce mă
refer? Știu. Am văzut și arhitecți muștruluiți în așa, la cum să zic, în toată puterea cuvântului la un moment dat, în ședințe, da. Sunt...
Absolut. Deci nu e ok. Adică lucrul ăsta are o parte foarte bună, că lucrurile sunt transparente, felicitări, și lucrurile astea au început de mult și Cluj a fost pionier în zona asta, dar are și o parte, o deviere, o alterare care s-a produs între timp și nu mai este o discuție profesionistă, este un show.
Ișvan, domnule Țigănaș, da, pasez din nou cuvântul, mult timp nu mai avem. Ișvan, proiectul metroului e o capcană în care orașul s-a aruncat?
Opinia mea sau opinia grupului în general?
Opinia ta și opinia ta, desigur, dar poți rezuma și opinia generală care răzbate, sigur, nu-i unanim.
Ok, hai să încep un pic mai din spate. Propoziția victima propriului succes. Nu e foarte greșit asta. Cred că Clujul este victima fricii din ce în ce mai isterice de insucces. Despre asta vorbim. Mi se pare că administrația este ca o găină care, în loc să facă ca o găină normală, care cotcodăcește o dată, care semnaleze că s-a făcut un ou, cotcodăcește de 20 de ori și de 19 ori când îl ridici nu este niciun ou. Și asta face și orașul încearcă să acopere faptul că de 19 ori nu este niciun ou sub el, cu cotcodăcește de încă 30 de ori, că poate trece. No. Exact așa se întâmplă și cu metroul. S-a simțit nevoia de a pompa la show ceva și mai mare, și mai mare, când de fapt rezultatele în număr de ouă sunt cam modeste, așa cum, nu că n-ar fi mai mari decât media generală pe statistică per țară, dar față de de câte ori trebuie să ieși din casă, că parcă a ieșit un ou, e modest. No. Și exact în acest trend se înscrie și metroul, care mi se pare că este, dacă vrei, exemplul eclatant al suprapromiterii și care în ultimul an jumate, în ultimii doi ani, am văzut o grămadă de refrazări că nu va avea atâta ce atâta, nu va costa atâta ce atâta, nu va fi așa ce așa, se va termina, nu se va termina, fazăm, nu fazăm, etc. E o confuzie generală în care tot ce se întâmplă este să-ți pierzi încrederea în cel care promite.
No.
Și pe lângă asta, faptul că omul devine neîncrezător îl face să se uite mai suspicios și la cifre. Și atunci observăm că, de fapt, nu mai este că o avem promisiune fermă pentru o treime din buget, așa cum am auzit pe domnul primar declarând la început, ce de fapt acum proiectul costă 2 miliarde, avem 300 de milioane care bani împrumut, care înseamnă un cât? 16%? Nici atâta.
Da. Și care e alternativa? Care e alternativa atunci, Ișvan, ca aceste proiecte să nu fi fost inițiate și să se rezume orașul la proiecte mai mici sau să fie cumva, nu știu, gestionate fără cotcodăcit sau nu știu, sau faptele înaintea cotcodacului?
Deci,
sau...
Nu. Odată, eu cred că orașul trebuie să recâștige o relație firească administrație-cetățean. Și asta cumva ar răci înapoi această relație din exaltarea asta declarațiilor până la ceva rezonabil. Suntem ardeleni, înțelegem lucrurile. Toată lumea care construiește știe că lucrurile întârzie. Dar hai să spunem asta. Nu să dăm nu. Hai să fim ardeleni, rezonabil, așezați, care știm cum funcționează treburile. Dar ar răci înapoi reactorul ăsta de la aproape explozia la care se află înapoi la relații onorabile, normale. Hai să vorbim ca oamenii o să dureze. Eu sper că administrația locală să aibă, dacă vrei, intuiția politică, inteligența, sensibilitatea, dacă vreți, idealurile democratice suficient de bine puse la punct ca să-și dea seama că s-au cam aruncat. Hai să revenim.
Și revenind ar fi
tot orașul.
Revenind ar însemna efectiv retragerea din proiect, pentru că inclusiv un consilier local a enunțat această variantă când s-a aprobat SF-ul și a spus ar trebui să avem înțelepciunea că în momentul în care devine previzibil că proiectul nu poate fi cu adevărat susținut, să chiar dacă s-au cheltuit bani, să avem înțelepciunea să renunțăm. Poate din perspectiva administrației un drum fără întoarcere totuși, aici e ingrat. Mai există varianta întoarcerii din drum? Pentru amândoi invitații adresez întrebarea.
Permiteți rapid, dacă mă scuzați.
Da.
Mereu există cale de întoarcere. De exemplu, la betonarea Someșului. Atunci când noi am început să protestăm împotriva betonării Someșului, domnul primar, care ne-a amenințat că ne dă în judecată pentru că pierde 8-9 milioane de euro și alte dale, până la urmă l-am întors. Și uite că banii s-au putut reloca pe altceva și orașul acum este mult mai câștigat. Și atunci am auzit la început, nu există cale de încerc, să mergem înainte. Inclusiv au dus demonstrativ excavatoarele și au început să sape acolo ca să vadă că nu mai există cale. Deci uite că au existat cale de întoarcere. Deci mereu există. Dar problema nu este... Deci Clujul nu stă într-un proiect, el și metroul. Clujul stă într-o relație onorabilă cu administrație-cetățean. În asta stă.
Da. Domnule Țicănaș?
Da, aș răspunde și eu. Eu nu sunt pentru retragere pripită. dar lucrurile trebuie discutate mult mai profund, trebuie analizate, vorba aceea, măsori de trei ori ca să tai o dată. Și vreau să mai dau un exemplu aici. Uite, se fac la sfârșit de an, am văzut și noi acum, pentru că am schimbat anul și anii trecuți a fost la fel, tot felul de raportări. Ce s-a întâmplat în Cluj? Raport de activitate. Da? Or, aceste rapoarte de activitate sunt impecabile. Sunt numai cu acele lucruri care au ieșit sau terminat. Ori nu e așa. Există și lucruri pe parcurs, există și lucruri întrerupte, există și lucruri întârziate. Tot acolo, la această relație, la această credibilitate, la această onestitate am ajunge dacă s-ar spune lucrurilor pe nume. Și dacă lucrurile... Deci eu cred că sunt foarte convergente părerile care au fost exprimate aici și de mine și de celălalt invitat, de domnul Sacat, și subscriu la chestiunea asta. Nu sunt pentru a ne opri înainte de a fi cazul, dar sunt pentru a analiza mult mai profund, pentru a ne adapta la proiect, nu a renunța la proiect. Eu cred că în acest moment nu suntem foarte adaptați la standardul acesta de proiecte fanion, că proiectele ne depășesc, că steagul este puțin prea mare și prea greu ca să-l țină doar două brațe, că trebuie mult mai mult efort pentru a putea să ne transformăm orașul ca să poată să primească astfel de șantier.
Orașul e în pericol pe final, e în pericol de a se sufoca până la concretizarea acestor proiecte, din punct de vedere al traficului, în primul rând.
În niciun caz, Cluj nu se va sufoca niciodată. Acum vă fac o declarație personală. Nu stau niciodată în trafic, deși folosesc automobilul, pentru că mi-aleg orele, mă adaptez la chestiunea asta și cred că mult mai mulți oameni pot să facă acest lucru. Eu nu sunt deranjat de traficul din Cluj, recunosc, vă știu că există, dar îl evit. Îmi adaptez, îmi fac programul în așa fel, îmi aleg destinațiile, îmi aleg mijloacele de transport. Și, mă rog, poate sunt dintre cei norocoși care poate să își aleagă. Dar sunt foarte mulți oameni ca mine care ar putea să țină cont de ce se întâmplă în Cluj și dacă ținem cu cât mai mulți cont de lucrurile acestea, ne va fi mult mai bine. În niciun caz Clujul nu se va sufoca. Este un oraș extraordinar care are probleme care trebuie să și le depășească.
Ișvan, la fel de bine te adaptezi și tu, poate tu nu circul cu mașina neapărat, dar...
da. Poate deja mă și vezi pe bicicletă, dar da, e adevărat. Acum, treaba e că eu stau în Feleac, știi? Și singura arteră care încă nu este sugușată este calea Turzii. Dimineața la 7 încă e onorabil, seara la 7 când mă întorc e iară onorabil, cât pot de mult vara umblu cu bicicleta, am o bicicletă electrică care mă duce până sus. Da, exact ca și domnul Țigănaș, îmi optimizez traiectoriile astfel încât să nu mor acolo în trafic. Dar sunt conștient că sunt zeci de mii de oameni care mor în trafic. Aruncați numai un loc pe infotrafic, pe grupul infotrafic.
Da. Da, da, e un grup unde, da, tu mi-ai subliniat și informal când am discutat în prealabilul emisiunii că e un grup Clujul Civic unde, na, moderați, nu admiteți anumit limbaj, da, în infotrafic se scapă poate printre dinți mult mai multe, așa ca la volan, mult mai multe lucruri. Un grup foarte dinamic și acela, de altfel unde oamenii într-adevăr își manifestă frustrările și, domnule Țigănaș, aici o nuanță, depinde și ce drumuri ai de făcut, pentru că zonele industriale sunt inclusiv înspre Apahida, înspre... Și dacă tu trebuie să traversezi orașul că nu ai o centură și cu autobuzul trebuie să schimbi nu știu câte linii, poate că într-adevăr suferi în trafic și frustrările tale nu le decontează nimeni, nu?
Departe de mine să spun că lucrurile sunt ideale, dar vreau să spun că există soluții și că această, nu știu... Ideea că lucrurile sunt la limită, că ne sufocăm, că mai avem un pic și cădem și explodăm și murim și așa mai departe, cu asta nu subscriu. Avem tot felul de mijloace și pot fi lucruri foarte mici, de la nivel personal, de comportament personal, până la modalități de organizare a unor lucruri. Nu știu de ce trebuie la ora de vârf să mă întâlnesc cu mașina de gunoi în trafic, de exemplu, sau cu unul care spală strada.
Da, deci doar pe ploaie spală strada, domnule Țigănaș.
Da, bun, da. Deci lucruri dacă de genul ăsta, mărunte, care se pot rezolva și ne pot face viața mai bună, că oamenii, nu-i așa, dacă își pun mintea împreună și gândesc, sunt mai deștepți și pot să rezolve foarte multe situații neplăcute care să le facă viața mai ușoară.
Domnule Țigănaș, Ișvan, dacă anul viitor, pe vremea aceasta, am discutat din nou, ce ați vrea să-mi puteți spune că a reprezentat un lucru bun de peste an? Că uite, domnule, s-a întâmplat chestia aia. Da, cine mai dorește, cine mai poftește?
Cu plăcere, Ișvan, că poate că o să ai un cuvânt de final care să ne rămână tuturor și mai ales ascultătorilor. Da. Eu aș vrea să spun că, da, la sfârșitul anului aș vrea ca rezultatele, momentul în care se va face bilanțul, să semene cât mai mult cu lucrurile care au fost enunțate acum, la început. Și mai mult, așa cum am spus înainte, aș vrea să fie prezentate și acele lucruri care n-au ieșit, pentru că e adevărat, întotdeauna îți dorești mai mult decât reușești și întotdeauna, dacă ai o perspectivă completă, poți să iei măsurile de rigoare la modul realist.
Da. Ișvan, tu ce ți-ai dorit să poți să-mi spui peste un an? Da, mă, uite, totuși, n-am crezut, dar au făcut chestia asta, administrația.
Ideal. Da, una din bubele mele cu orașul este că nu este guvernat. Orașul ăsta este pur și simplu administrat reactiv. Atât. Și ce aș vrea să văd este într-un an un plan asumat, copt împreună cu cetățenii, de a co-guverna orașul proactiv și realist. Și nu pur și simplu administrat reactiv. Deci, un proces lung, pe 10, pe 20 de ani, în care văd șanse reale ca asta să se întâmple, pentru mine asta este calea afară. Că după aia, care sunt soluțiile pe care le găsim? Le găsim împreună. Dar hai să avem formatul în care putem să le găsim împreună.
Da, cetățenii cu profilurile lor diferite și așa mai departe, până la urmă sunt oamenii cu care construiești orașul, nu? Mă gândesc
exact.
Că...
Mereu să fie alte și alte challenge-uri, ca să spunem așa. La modă. Dar hai să avem formatul prin care putem să ne întâmpinăm.
Da, deja și frecvențele ne joacă feste, nu am mai auzit foarte bine, dar am prins și sper și ascultătorii și ideea de final, Ișvan. Vă mulțumesc amândurora, vă mulțumesc, domnule Țigănaș, îți mulțumesc, Ișvan, sper că cei care ne-au ascultat au preținut măcar câteva dintre idei, poate și din administrație cineva a mai fost pe frecvențe. Oricum, pe site-ul nostru ibsradio.ro emisiunea va fi disponibilă începând de mâine, în principiu. Mulțumesc încă o dată!
Cu mare plăcere oricând și sper să ne auzim și la sfârșitul anului să vedem ce distanță luăm față de ce am discutat acum.
Da, că venim cu lista, uite, domnule, au recunoscut ce a ieșit, ce n-a ieșit, iar Ișvan să poată să zic că, da, uite, a venit primarul la o întâlnire pe Clujul Civic sau, cum spuneai, Ișvan, că ți-ai dori ca să participe mai mult, să fie mai deschiși la dialog. Nu. Bun. Mulțumesc tare mult, o seară bună. Dragi ascultători, astăzi a fost prima ediție din an a emisiunii Forum IBS. Am vorbit despre Clujul urbanistic, proiectele, Clujul, mobilitatea orașului, așa cum antineră prin prisma proiectelor mari pregătite, metrou, centură metropolitană. I-am avut invitați așadar pe arhitectul Șerban Țigănaș, pe activistul și administratorul grupului de Facebook Clujul Civic, Ișvan Socaci. Am discutat la început și cu viceprimarul Dan Tarcea. Până la ediția viitoare a emisiunii noastre, toate cele bune!
Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.